aurinkoisena Liljan, Karoliinan ja Lillin päivänä minulla on tänään korkea ja kunnioitettu vieras Suomen edustajana eri puolilla maailmaa monilla kulmilla ollut suurlähettiläs Ilpo Sakari Manninen. Tervetuloa.
Saanko korjata sen verran, että Ilpo Ilmari Manninen?
Onko? Mistähän tämä sitten tuli väärä tieto? Ilpo Ilmari Manninen. No Ilpo, tervetuloa.
Kiitos.
Suomi on tullut sinulle tutuksi ja olet ollut Balkanilla, Serbiassa, Kroatiassa, Chiilessä, Bonnissa, Madridissa, Genevessä, Viinissä, Brasiliassa, niin kovin monessa paikassa, että Suomi on tullut sinulle tutuksi eri näkökulmista. Miltä se Suomi näyttää maailmalta?
Minusta se on hyödyllinen kokemus katsella omaa maataan ulkoapäin. Alkavat Suomen tapauksessa ainakin alkavat monet meidän ongelmat näyttävään aika pieniltä. Mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että niitä pitäisi vähätellä, mutta kyllä se tuolta, varsinkin kun kehitysmaista katselee, niin kyllä Suomi ja Pohjoismaat näyttävät lähes maanpäälliseltä paratiisilta.
Kaikilla ei ole tietysti mahdollisuutta olla niin pitkiä aikoja ulkomailla kuin suurlähettiläillä, mutta kyllähän suomalaiset matkustavat aika paljon ja hankkivat kokemuksia ja näkökulmaa Suomeen päin maailman eri kulmilta. Me olimme juuri Pyhän Maria maassa, Terra Marianassa, eli pyhän Neitsyt Marian maassa Virossa. Puhuttaisinko vähän tästä Viron kokemuksesta, kun se on niin tuoreena, eilen illalla tulimme sieltä.
Puhutaan vaan ja puhutaan nimenomaan näiden tuoreiden kokemustakin valossa, koska en ole koskaan tai urani aikana joutunut hoitamaan näitä Baltian maita, enkä Viroakaan lukuun ottamatta aivan pientä hetkeä siinä 90-luvun alussa, mutta se jää tavallaan se tämmöinen työkokemus siihen ajankohtaan.
Et niinkään Baltia, vaan Balkania tunnetaan.
Joo, tosin mä tein kyllä siinä vuoden 92 alussa, olin mukana varmaankin ensimmäisellä tämmöisellä merkittävällä virkamiesmatkalla Baltian maihin, jota veti silloinen valtiosihteeri Martti Ahtisaari. Ja se oli tämmöinen fact-finding mission, jossa sitten katsottiin, että mitä siellä nyt on tapahtumassa ja mitä Suomi voi tehdä. Ja sitä sitten pohdittiin sekä matkan aikana että sen jälkeen, ja paljonhan sitten tietysti tehtykin.
Ja yhteistyö Martti Ahtisaaren kanssa on ollut sinulla kattavaa?
Se on ollut suhteellisen kattavaa tietyssä vaiheessa uraa.
Niinpä. No me olimme siellä Koillis-Virossa tai Itä-Viron ylänurkassa Narvassa asti ja kyllä minua ainakin hätkähdytti, kun katselimme siinä Naton ja Venäjän rajalla sitä virtaavaa vettä ja siinä oli nämä rajapyykit, punaiset pallot siellä ihan lähellä ja heräsi monenlaisia tunteita. Millä tavalla koet sen meidän Narvan kokemuksen?
No kyllähän oli tietynlaisia odotuksia tietenkin Narvan suhteen, onhan sitä lukenut. Tämä oli minullekin ensimmäinen käynti Narvassa. Ja tietysti ennakkotietona oli sekin ajatus, että tässä ollaan ikään kuin kahden maailman rajalla siinä mielessä, että siinähän se menee se idän ja lännen historiallinen raja. Sama raja, jonka länsipuolelle Suomikin jäi sitten historian kuluessa. Mutta toisaalta siinä kohtaa ehkä tämä raja on erilainen kuin meidän kohdalla, joka ei meilläkään tietysti ole historiallisesti täysin jyrkkä, vaan meillä niin kuin itäistä vaikutusta ollut täällä Suomen puolellakin, mutta ehkä siellä Pohjois-Virossa se on ollut vielä voimakkaampaa se venäläinen vaikutus. Ja tietysti se näkyy siinä Narvan väestön koostumuksessakin, joka on lähes 100% venäläistä.
Siellä puhutaan Venäjää ja venäläisväestö on vallalla. Kuitenkin siellä on Tarton yliopiston osasto, jossa me vierailimme. Siellä kai ollaan kuitenkin vironkielisessä opetuksessa.
Kyllä näin on. Ja, minusta on tärkeää tietysti, että Viron keskushallinto, siis Tallinnan hallinto, ymmärtää näiden alueiden ongelmat ja pyrkii kaikin tavoin integroimaan sen alueen väestöä virolaisuuteen ja Viron kansalaisuuteen. Ja varmaan tämä Tarton yliopiston osaston toiminta sillä alueella on yksi ilmaus tästä, ja toivottavasti Viro jatkaa tämän tyyppistä toimintaa siellä alueella?
Me siellä pyhällä maalla, niin kai sitä voi sanoa, kun se on virallisesti katolisen kirkon kirkolliskokouksen päätöksellä pyhitetty Neitsyt Marialle, tämä meidän naapurimaamme, vierailimme Purtsen linnassa ja Kohtlanummen kaivosmuseossa ja Sillamäen kulttuuritalolla. Ja sitten me tutustuimme myöskin luostareihin, Vasknarvan tytärluostariin ja Mustveen kaupunkiin. Ja ennen kaikkea Kurenmäen luostariin. Tämä Vasknarvahan on tämän Kurenmäen tytärluostari. Minun teki kyllä vaikutuksen tämä luostari elämän kukoistus jollakin lailla. Miten sinä koit?
Niin, ehkä lyhyen käynnin perusteella on vaikea sanoa, missä määrin se kukoisti. Niin. Mutta siis ulkoisesti se näytti kukoistavan siinä niin. Mielessä, että kaikki rakennukset ja muut fasiliteetit oli pistetty kyllä ihan viimeisen päälle kuntoon. Ja ilmeisesti ja varmastikin siis Moskovasta saadulla rahoilla, mutta joka tapauksessa ne olivat jopa ympäristönsä nähden hyvässä kunnossa.
Ja se Kurenmäen luostarihan oli ainut Neuvostoliiton aikana toimiva luostari. Sitä pidettiin kai jonkinlaisena todistuksena siinä, että uskonnonvapaus vallitsee joo. Neuvostoliitossa.
Aikamoinen kuriositeetti.
Niin, joo. Mutta se oli jollakin tavalla hyvin koskettava se luostarin elämän suuruus. Olin luullut, että ne ovat pienempimuotoisia, mutta siellähän oli kaikenlaista toimintaa ja
joo,
menoa.
Ehkä tämä Vasknarvan luostarin toiminta oli vähän tätä pienempimuotoista, mutta se oli kyllä sinänsä ihan hyvässä kunnossa.
Kyllä. Oliko tämä Neitsyt Maria-kultti sinulle entuudestaan tuttu? Miten se liittyy niin läheisesti Viroon?
Ei ollut. Suoraan sanottuna ei ollut.
Ja eivät virolaisetkaan sitä oikein tiedä, mutta nyt se on tulossa vahvasti esille. Sitä ollaan nostamassa ja sinne Tallinnan kaupunkiin on suunniteltu Linnahallin yhteyteen semmoista Neitsyt Maria-keskusta ja kaikenlaista uutta värinää. Sitä ei tule vaan ajatelleeksi, että meitä suomalaisia lähellä ei ole vain Jerusalem ja Rooma tai Santiago de Compostela, vaan voi tehdä pyhiinvaelluksen vaikka Viroon. Suurlähettiläs Ilpo. Täytyy nyt muistaa sanoa Ilpo Ilmari Manninen. Mikä maa sinua on ehkä eniten koskettanut, kun olet nyt ollut niin kovin monilla erilaisilla turuilla?
Ehkä Chile on koskettanut eniten. Ainakin kahdesta syystä. Minulla on jo ennen ulkoministeriön menoa Etelä-Amerikka ja Latinalainen Amerikka alkoi kiinnostaa. Ehkä kulttuurin kautta ensinnäkin, mutta sitten rupesin seuraamaan opiskeluaikana alueen politiikkaa myös, koska siellä kärjistyivät monet sellaiset ongelmat ja kysymykset, joista sen ajan opiskelijamaailmassa oltiin kiinnostuneita, siis 60-luvun loppupuolella. Ja sitten tuli vielä tämä Chilen sotilasvallan kaappaus, joka nosti sen maan, ei pelkästään minun, vaan kaikkien suomalaisten tietoisuuteen sen jälkeen, kun sieltä alkoi tulla meille ensimmäisiä pakolaisia. Ja sitten kun ilmaantui mahdollisuus päästä sinne niin kuin ulkoministeriön tehtäviin, tämä oli vuonna 1989, niin tartuin siihen kyllä siihen mahdollisuuteen heti. Se oli siis todella kiinnostava mahdollisuus ja tämä oli se saumakohta, jossa Chilen pitkäaikainen sotilasdiktatuuri lakkasi ja siirryttiin takaisin siviili- ja demokraattiseen hallintoon. Tämä oli siinäkin mielessä erittäin mielenkiintoinen saumakohta. Ja minun tämmöinen haastava ja myös mielenkiintoinen tehtävä oli avata uudelleen meidän suurlähetystö monen vuoden hiljaiselon jälkeen. Me sulimme aikanaan suurlähetystön tämän sotilasvallan kaappauksen jälkeen ja nyt sitten avattiin suhteet uudelleen.
Demokratisoitumisen jälkeen yhteistyö Suomen kanssa on ollut vilkasta ja monipuolista ja sinä olit tavallaan käynnistämässä sitä.
No tässä mielessä kyllä joo. Meidän pääasiallinen intressi on siellä taloudellinen, koska niin. Outokumpuhan oli merkittävä tekijä siellä. Jopa niin merkittävä, että minulla oli välillä vaikeuksia saada paikalliset ymmärtämään, että Suomi ei ole jokin pieni yhtiö Outokumpu-nimisessä maassa, vaan asiaan toistepäin.
Kaupallis-taloudelliset suhteet ovat olleet keskeisiä ja Suomen ja Chilen suhteet ovat hyvät ja ongelmattomat maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta. Eihän nykyaikana välimatka oikeastaan välttämättä ole mikään ero.
No ei ole. Tässä mielessä on paljon kehitystä.
Entä sitten Suomen ja Chilen kulttuurisuhteet? Onhan niitäkin.
Joo, kyllähän niitä on, mutta totta kai etäisyydestä johtuen ne eivät voi olla kovin syvät. Mutta kyllä ne esimerkiksi näiden tänne tulleiden pakolaisten myötä syntyi paljon tämmöisiä henkilökohtaisiakin suhteita.
Olemmehan me tarjonneet sinne suomalaista designia ja musiikkia ja elokuvataidetta ja kaikenlaista näissä kahdenkeskisissä, mutta tietysti en minäkään nyt 1-2 muista oikein mitään kunnon artikkeli, mikä liittyy sitten Chileen.
Joo, tietysti tunnetumpia ovat nämä suuret chileläiset nimet, kuten esimerkiksi Pablo Neruda ja
niin.
Sitten musiikin puolella on Violetta Parraa ja kaikkea tällaista.
Tänään muuten on löytöretkeilijä Vasco de Gaman saapumisen päivä. Hän saapui Intiaan 20. toukokuuta 1498 kierrettyä ensimmäisenä eurooppalaisena Afrikan. Että jo ennen Ilpo Mannista on täällä maailmaa kierretty hääsen ja löydetty uusia suhteita.
Ja myös tuo Etelä-Amerikka löydettiin etsittäessä merireittiä Intiaan.
Niin, kyllä. Samaan liittyy. No, jos sitten viivähdetään vähän siellä Brasiliassa. Sinä olet ollut kaikkein kauimmin Brasiliassa vai näistä maista, mitä luettelit?
Ei, kyllä mä olin tuolla sekä Serbiassa, se oli silloin nimeltään Jugoslavian liittotasavalta.
Niin.
Ja sitten myöhemmin Kroatiassa, niissä mä olin lähes 5 vuotta, että mä olin tuolla Brasiliassa ja sitten semmoinen runsaat 3,5 vuotta.
No niin, mutta mitä Brasiliasta jäi mieleen?
No Brasiliassa olo syvensi tietysti ymmärrystä näistä Etelä-Amerikan kysymyksistä ja ongelmista. Brasiliahan poikkeuksellinen siinä mielessä Etelä-Amerikassa, että se on joka suhteessa puolet koko Etelä-Amerikasta. Niin. Se on maantieteeltään, väestönmäärältään, talouden kooltaan. Et sitä ei aina niin kuin täällä oikein ymmärretä, että se on suoraan toinen puoli Etelä-Amerikkaa. Ja se poikkeaa tietysti tämän kielensä puolesta ja jossain määrin kulttuurisakin puolesta muusta Etelä-Amerikasta, kun se on portugalinkielinen ja muun pääasiassa espanjan kielistä. Tässähän tapahtui niin 1494, jolloin sellaiset merkittävimmät siirtomaavallat, eli Espanja ja Portugali, jakoivat kristityn maailman keskenään. Niin sanotulla Tordesillasin sopimuksella, jossa paavi oli niin kuin tämä välittäjä. Ja siinä sitten vedettiin ikään kuin maailmankarttaan raja ja sanottiin, että toi puoli kuuluu Portugalille ja toi puoli kuuluu Espanjalle.
Jaha.
Näin siinä sitten toinen puoli Etelä-Amerikkaa jäi Portugalille ja portugalilaisen sivistyksen piiriin ikään kuin.
Tuo on mielenkiintoinen tieto. Obu Akademiahan teki myöskin brasilialaisen Sao Paulon yliopiston kanssa yhteistyötä ja että onhan meillä jotakin tämmöistä kanssakäymistä ollut enemmänkin.
Joo, ja kyllä muutkin yliopistot. Kyllä tämä mielenkiinto alkoi kasvaa varsinkin, sitä on saattanut olla tietysti paljon menneisyydessäkin, mutta nyt tässä ihan 2000-luvun alussa samaan aikaan, kun tavallaan Brasilia alkoi nousta muun maailman tietoisuuteen. Ennen kaikkea ehkä taloutensa voimakkaan kasvun vuoksi siinä vaiheessa. Ja silloin ruvettiin puhumaan myös niin sanotusta BRIC-maista, jotka olivat näitä suuria nousevia kehitysmaita. Ne olivat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina, joista piti muodostua jonkinlainen vastapaino tai kilpailija lännen johtamalle maailmalle. No, se prosessi on kesken, eikä tiedetä, miten se päättyy, mutta joka tapauksessa silloin syntyi Suomessa kyllä muutakin kuin taloudellista mielenkiintoa Brasilia kohtaan.
Ja sinä otit vastaan siellä Suomen Akatemian johtajan professori Markku Mattilan ja silloisen pääministeri Matti Vanhasen,
jotka
olivat delegaationa siellä. Kyllähän tässä sinun kokemusmaailmassasi on niin paljon ammentamista, en tiedä mihin kaikkeen tässä ehdimme tarttua, mutta mikä sinussa, Ilpo Manninen, on Suomessa kaikkein parhainta, nyt kun olet niin monta eri maata kokenut?
Kyllä se on, mä sanoisin, yhteiskuntarauha, mahdollisuuksien tasa-arvo, yhteiskunnallinen ennustettavuus, instituutioiden toiminta, hyvä koulutusmahdollisuus kaikille. Joitakin mainitakseni.
Hyvin, hyvin kiteytät ja ne tulevat kuin tykin suusta.
Nämä on kaikki pohjoismaisia arvoja ja meidän on syytä olla sekä onnellisia että ylpeitä, että kuulumme tähän ryhmään.
Tämän aamun Helsingin Sanomissa oli suuri juttu siitä, että pääjuttu siitä, miten Suomi halutaan pitää asuttuna ja 65% suomalaisista pitää siitä, että kaikki maakunnat ovat hyvässä kuosissa ja asuttuina. Ja erityisesti yrittäjät arvostavat tätä. On kyllä niitäkin, jotka eivät oikein halua. En tiedä, voiko niin sanoa, että 35% sitten on toista mieltä. Miltä sinusta tuntuu, Ilpo Manninen, pitäisikö Suomea asuttaa tasapuolisesti periferia-osia myöten?
Ei minulla mitään kiteytynyttä kantaa asian suhteen, ja kun käytät sanaa asuttaa, niin se jo tuo mieleen, niin, että joku määrää, kuka asuu missäkin.
Niin. Joo, tuossa Helsingin Sanomien otsikko sanotaan, että Suomi halutaan pitää asuttuna ja että nämä Itä- ja Pohjois-Suomen alueet eivät jäisi sitten vain kesäasumisen varaan.
Kyllä, siinä on tietty vissi intressi varmasti olemassa.
No niin, me kuuntelemme nyt musiikkia ja katsotaan, mihin kaikkeen jännittävään Ilpo Mannisen, suurlähettiläs Ilpo Mannisen ajatus- ja kokemusmaailma meidät vielä vie.